Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 16 septembrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi începe o zi din acest punct de vedere frumoasă și oarecum uniformă meteorologic pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Cald sub un cer, doar fragmentar acoperit de o fină pudră de nori.
Temperaturile aproape că nici nu pot fi grupate pe zone. Cel mai frecvent se vor observa în termometru, aproape pretutindeni, 26-27 de grade. În general, fie că e nord, fie că e sud, valorile termice se vor înscrie între 25 și 28 Celsius.
Un studiu al unei instituții din cadrul Ministerului Sănătății, Centrul Național de Management în Sănătate, arată o situație cel puțin îngrijorătoare privind asigurarea mai multor raioane cu medici de familie și asistența ai medicilor de familie. Raportul vorbește inclusiv despre aspecte ale acestei situații care, citez, ar pune în pericol sănătatea populației. Ce explicații stau în spatele cifrelor și constatărilor? Un interviu la această temă cu Alan Emerenco, doctor în medicină, conferențiar universitar, expert în politici de sănătate peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi, colegul nostru își îndreaptă atenția spre tinerii, reprezentanții generației Facebook, pentru care protestele din piața Marii Adunări Naționale au devenit un fundal pentru selfie. Tot atunci, jurnalul de corespondent, semnat de William Totok, astăzi despre problema refugiaților și discursul urii în spațiul virtual.
Acum însă Radu Benea ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Protestatarii din piața Marea Adunări Naționale vor picheta astăzi sediile președinției și guvernului. Protestele din Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare, iar Rusia ar putea să le folosească din interes geopolitic, declară ambasadorul american la OSCE. Și Ungaria a închis principalul punct de trecere a frontierei sale cu Serbia. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Membrii platformei civice Demnitate și Adevăr au anunțat că miercuri 16 septembrie va fi pichetată reședința președintelui Republicii Moldova cu lozinca trezirea președintelui Timofti, urmând ca tot astăzi să fie pichetat și guvernul care se reunește în ședință ordinară. Protestatarii din piața Marea Adunări Naționale din Chișinău au pichetat marți sediul Centrului Național Anticorupție, după ce liderii protestatarilor au prezentat agenda acțiunilor pentru următoarele zile. În 20 septembrie, duminică, protestatarii vor să organizeze un marș automobilistic. Protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare pe plan intern, iar Rusia ar putea încerca să le folosească din interes geopolitic, a afirmat ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer, într-un interviu acordat Europei Libere. Oamenii ies în stradă când se satură de ceva. Cred că acest ceva trebuie privit, în primul rând, în context local. Nu este un protest geopolitic, ci unul cauzat de felul cum le este guvernată țara și de dorința de a vedea altceva, a spus Bayer, adăugând că, în opinia sa, autoritățile ruse vor încerca și încearcă deja prin propagandă și alte mijloace să folosească sau să manipuleze acest protest. Transparency International Moldova a cerut demiterea conducătorilor instituțiilor de combatere a corupției și de asigurarea stabilității sistemului bancar, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală și Banca Națională a Moldovei. Într-un comunicat de presă citat de Radio Chișinău, Transparency International spune, între altele, că președintele țării, președintele Parlamentului și premierul trebuie să dea dovadă de consecvență în declarații și acțiuni. Prefectul orașului București, Nicolae Petrovan, a emis ordinul de suspendare din funcția primarului general al capitalei României, Sorin Oprescu, după ce instanța a decis ca acesta să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile. Ordinul de suspendare a fost trimis lui Sorin Oprescu și municipalității. Oprescu a fost arestat acum mai mult de o săptămână, fiind suspectat de corupție. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat un decret prin care ziua funeraliilor actorului Mihai Volontir, 17 septembrie, a fost declarată zi de doliu național, transmite Unimedia. Joi, în toate localitățile țării, drapelele de stat vor fi arborate în bernă. Mihai Volontir s-a stins din viață noaptea de marți spre miercuri la vârsta de 81 de ani, după o boală îndelungată la Spitalul Clinic Republican din Chișinău. Actorul teatrului din Bălți, cunoscut de milioane de spectatori în perioada sovietică, a jucat peste 120 de roluri în teatru și 30 în filme. Și Budapesta a închis principalul punct de trecere a frontierei cu Serbia, după ce luni peste 9.000 de refugiați din Siria, Afganistan și alte țări au intrat pe teritoriul Ungariei. Poliția ungară spune că a arestat 9 migranți sirieni și 7 afgani pentru trecerea ilegală a gardului fortificat care se află de-a lungul graniței cu Serbia. În 15 septembrie, în Ungaria, a intrat în vigoare o lege care pedepsește cu închisoarea sau cu deportarea intrarea ilegală pe teritoriul acestei țări. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Bene, care ne-a vorbit din studioul Europei Libere de la Praga. Domnilor și domnilor, alte știri actualizate găsiți la europalibera.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară la ora 19:40 urmăriți la postul public de televiziune Moldova 1 un nou reportaj Pur și Simplu. Astăzi despre moldovenii care pe vremea deportărilor sau a foametei au avut curajul să-i ceară ajutorul lui Stalin.
Мы, советские дети, обращаемся к вам, нашему любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину.
La peste 6 decenii distanță, Olga Cicone ține în mână copia scrisorii pe care i-a trimis-o lui Stalin când avea doar 15 ani. Îl ruga atunci să-i ajute familia înfometată și sărăcită de impozitele mari pe care trebuia să le plătească la stat pentru că erau considerați culaci, dușmani ai poporului.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Pur și simplu, priveștere!
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Oana Nemerencu, doctor în medicină, conferențiar universitar. Doamna Nemerencu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, doamnă Nemerencu, Centrul Național de Management în Sănătate a publicat o analiză care seamănă neliniște cel puțin. Asigurarea cu medici de familie în unele raioane este atât de proastă încât creează situații de pericol chiar pentru sănătatea populației, cum se precizează în acest studiu. Ca să mai vorbim de surmenajul medicilor, calitatea tot mai dezamăgitoare a serviciilor medicale și așa mai departe, tendința aici mai e și spre înrăutățire. Întâi de toate, domnule Nemerencu, această stare de lucruri nu este de ieri, de azi. De ce nu s-a găsit un remediu până acum, din punctul dumneavoastră de vedere, de vreme ce aparent țara produce destui medici?
Da, vă mulțumesc și aș vrea să vin cu o remarcă că, de fapt, acesta este un raport sumar bazat pe datele anuarului statistic, care sunt publicate în fiecare an pe site-ul Ministerului Sănătății și a Centrului Național de Management în Sănătate. De fapt, este o privire doar generală a cifrelor și o ușoară interpretare a lor, pe alocuri chiar aș zice puțin greșită. Dacă analizăm dinamica numărului absolut de medici de familie într-o retrospectivă mai mare, situația într-adevăr se prezintă și mai pesimistă, fiindcă de la anul 2002, când de fapt s-a înregistrat în Moldova un pic în asigurarea cu medici de familie, a fost reprezentat atunci la acel an, tocmai prin 2136 medici de familie pe țară, a mers permanent tot în descreștere. Pierzând în fiecare an de la 30 la 50-60 de medici și calculând în persoane fizice, deci avem un minus înregistrat cu 430 de persoane. Și, de fapt, dacă vorbim de aceste persoane, acest raport prezintă o necesitate la moment de 287 de medici, cu ce nu aș putea să fiu de acord, deoarece s-a făcut un calcul care a derivat din scăderea din numărul funcțiilor scriptice înregistrate la moment pe țară, la nivel național, și a funcțiilor ocupate, deși tot acest raport face trimitere la faptul că fiecare medic de familie, de fapt, cumulează. Este un indicator de 1,14 de cumulări. Și, real, ca să vedem care este totuși necesitatea medicii de familie, ar trebui să facem o simplă scădere din numărul funcțiilor scriptice înregistrate pe țară și persoane fizice care, de fapt, activează. Și atunci am înregistrat un gol de 522 medici de familie.
Deci numărul ar fi mult mai mare
da,
decât aparent.
Da, este de
aparent.
Fapt dublu mai mare decât necesitatea adusă de acest raport, vociferată de acest raport. Într-adevăr, este alarmant faptul, nu numărul mediu al medicilor de familie pe țară, care, aș putea spune, nu este cel mai rău, chiar dacă comparăm și cu Uniunea Europeană și cu regiunea europeană, dar avem raioane care, de fapt, au înregistrat un record, 1,85 medici de familie la 10.000 de populație, ce ar însemna că, în varianta ideală, în mediu, un medic de familie deservește peste 5.000 de populație, dar aceasta este varianta când se împarte în părți egale, ceea ce de fapt rezultă că s-ar putea ca unii medici de familie de fapt să deservească și 7-8.000 populații. Și trebuie să mai luăm în cont faptul că în zonele rurale această populație nu este concentrată într-un singur sat, într-o singură localitate. Ea este dispersată uneori și în 5, 6, 7 localități și acest medic fizic nu se poate găsi în toate aceste sate, astfel ca să asigure o accesibilitate a acestei populații la servicii medicale și, de fapt, trebuie să le spunem mulțumesc că, de fapt, asigură mai mult cazuri de urgență și nu putem să discutăm despre o calitate.
Da, revenim și la acest contrast dintre privind asigurarea. De ce, totuși, de-a lungul anilor s-a înrăutățit situația și n-au existat, aparent, niciun fel de măsuri?
Răspunsul o să-l găsiți în acest raport, de fapt, în recomandări. Nu a existat și nu există la momentul de față în Republica Moldova o planificare corectă a resurselor umane în sănătate, o abordare corectă și o politică. Nu a existat, de fapt, a Ministerului Sănătății vis-a-vis de resursele umane în sănătate. În acest raport este un set prezentat, un set de recomandări și în una din ele o să găsiți faptul că se recomandă Universității de Medicină pentru a acoperi acest vacuum să majoreze numărul de absolvenți cu 50%. Deci vom pregăti, dacă în fiecare an avem 60 de absolvenți sau 50 de absolvenți, Ministerul Sănătății va ordona universității să pregătească de două ori mai mult. Și de fapt am intrat de mult în cerc vicios. Pregătim mai mult, pierdem mai mult și tot ne învârtim în această roată.
Dar unde pleacă? Unde pleacă? Iertați-mă.
Ei pleacă, s-au făcut un șir de studii a Organizației Mondiale a Sănătății vis-a-vis de cadrele medicale din Republica Moldova și sunt două căi. Deci ei pleacă din țară. Acei care pleacă din țară în cea mai bună și fericită situație se pot încadra după foarte multe eforturi în sisteme medicale peste hotare, cel mai frecvent în România, după aceasta în alte țări. În cel mai rău caz activează peste hotare în eu știu, nici nu a zice funcții, în munci prost plătite pentru Uniunea Europeană, iar cei care rămân în țară, deci de fapt abandonează profesia. În oricare caz din acestea pe care nu l-am luat, țara noastră pierde enorm, fiindcă chiar în cazul când aceste persoane se încadrează reușit într-un alt sistem de sănătate, noi, o țară care ne considerăm săracă, de fapt investim în sisteme de sănătate străine care sunt mult mai bogate decât al nostru. Și aș zice că aceasta de fapt este o lipsă foarte mare, ar zice chiar este o activitate antistatală, fiindcă un medic de familie la momentul de față, după calcule, costă 319.000 de lei și, de asemenea, după rapoartele Ministerului Sănătății, se încadrează undeva din 3 medici la absolvire, unul. Deci, pentru a avea încadrat undeva la un loc de muncă un medic de familie, statul, de fapt, investește 1.000.000 de lei. Și dacă acest raport iarăși face calculul la numărul medicilor de familie pierduți pe parcurs de la momentul când Ministerul Sănătății a ordonat universității să pregătească și până la momentul încadrării și nu doar încadrării, fiindcă mulți ar putea să se încadreze la finalizare, dar peste un an nu-i mai găsiți acolo. Deci noi investim bani enormi. Și cea mai mare greșeală care de fapt este că nu avem, noi doar pregătim și nu avem o politică de menținere a acestor cadre. Pe când activam în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, am avut niște acțiuni care țin de politicile de menținere și de menținerea cadrelor și de fapt OMS vine cu niște ghiduri bine fundamentate, bazate iarăși pe diferite studii, analize, ce ar trebui să facă țările ca să-și mențină cadrele. Și nu putem să doar să pregătim cadre și să vorbim doar de salariu, fiindcă este vorba de un set foarte complex de măsuri pe care ar trebui să-l aplice statul și autoritățile, atât centrale cât și locale, vis-a-vis de zonele rurale. Fiindcă acest ghid al OMS, de fapt, se numește reținerea cadrelor medicale, deci recomandări pentru menținerea cadrelor în zone rurale și îndepărtate. Nu este vorba de zonele urbane. Și, din păcate, nu avem prea multe acțiuni, iar cele care sunt și iarăși sunt analizate în acest raport, facem concluzia că, de fapt, nu lucrează. Nu știu pe care medic de familie l-ar motiva o sumă de 6.000 de lei, deci plătită deci această sumă de 30.000 de lei, care este plătită la sfârșitul fiecărui an, când el de fapt pleacă într-un sat și ar trebui să-și caute o casă cu chirie, să-și rezolve niște probleme de strămutare a familiei sale, să-și care niște, eu știu, lucruri și aceasta costă.
Da.
Doamna Nemerenco, este greu de crezut că aceste contraste, realități despre care vorbiți, nu au fost văzute de decidenții din sănătate. Cum s-ar explica că nu au fost luate măsurile de armonizare a situației?
E greu să răspund pentru cei care, de fapt, au făcut politicile și au decis. Din păcate, resursele umane, nu știu de ce, nu s-au bucurat de o atenție.
Da, dar aici, iertați-mă, vă rog, înțelegem că nu s-au, în general resursele umane uneori nu se bucură de atenție, dar există contraste greu explicabile, de exemplu. Asigurarea cu medici de familie a raionilor regiunii de sud, de exemplu, poate fi considerată critică, se spune chiar în acest studiu. De ce iată această impresie că ar fi critică sau ar fi prost totul în mod fatal? De exemplu, de ce sudul este defavorizat? Clima nu este potrivită, oamenii nu sunt ospitaliere acolo pentru medici sau cum altă explicație?
Au existat istoric zone, chiar și în perioada când eram parte a fostului Imperiu Sovietic, au existat zone cu, eu aș zice, nu aș putea să le numesc politici de atragere a cadrelor medicale, dar, de exemplu, Nordul nu a dus lipsă de cadre medicale niciodată. Nici în timpurile mai proaste și chiar nici acum este cât de cât o normă acceptabilă. Există câteva raioane probabil în care lucrurile țin de nu doar de dezvoltarea instituțiilor medicale, fiindcă de fapt menținerea unui cadru medical nu ține doar de salariu, spuneam anterior, ține de infrastructură, de drumuri, de depărtarea acestor sate de centrul raional, deci la nord avem o densitate a populației puțin mai înaltă, deci satele sunt mai aproape. La sud am întâlnit cazuri când medicul trebuia să meargă de fapt pe bicicletă la un pacient într-un sat vecin la o depărtare de 18 km de satul în care se afla el. Există și o atitudine poate diferită a autorităților locale pentru a se implica, fiindcă cunoaștem și din presă și din viața de toate zilele că sunt localități care au construit case medicilor de familie, au oferit, dar este nevoie de intervenție la nivel de stat. Deci vorbeam că în cadrul acestui proiect care a fost finalizat la OMS și pentru prima dată de fapt s-a pus în vizor și în discuție problema resurselor umane, am susținut Ministerul Sănătății în elaborarea unei strategii care ține de resursele umane și care a fost de fapt expertizată de experți internaționali cu renume în acest domeniu. Din câte am înțeles, strategia este deja trimisă la guvern, dar vreau să vă spun, chiar de la încheierea proiectului până acum a stat cam mult prin sertare, vreo 6 luni, iar noi am transmis-o chiar din iarnă.
Da.
Deci lucrurile se mișcă prea încet pentru situația într-adevăr alarmantă care este în unele zone.
Să sperăm că și această strategie și alte măsuri care derivă din această strategie vor aștepta mai puțin prin sertare. Doamnă Nemiriancu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Alla Nemiriancu, doctor în medicină, conferențiar universitar, expertă în politici de sănătate.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Membrii platformei civice Demnitatea și Adevăr au anunțat că astăzi va fi pichetată reședința președintelui Republicii Moldova cu lozinca trezirea președintelui Timofti, urmând ca tot miercuri să fie pichetat și guvernul. Protestele de la Chișinău au fost cauzate de proasta guvernare pe plan intern, iar Rusia ar putea încerca să le folosească din interes geopolitic, a afirmat ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer, într-un interviu acordat Europei Libere. Transparency International Moldova a cerut demiterea conducătorilor instituțiilor de combatere a corupției și de asigurare a stabilității sistemului bancar, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală și Banca Națională a Moldovei. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a semnat un decret prin care ziua funeraliilor actorului Mihai Volontir, 17 septembrie, a fost declarată zi de doliu național. Budapesta a închis principalul punct de trecere a frontierei cu Serbia după ce luni peste 9.000 de refugiați din Siria, Afganistan și alte țări au intrat pe teritoriul Ungariei. Înfrângerea grupării statului islamic este imposibilă fără coordonarea cu guvernul sirian, a spus președintele rus Vladimir Putin, vorbind la summitul Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă de la Dushanbe. Putin a afirmat că Moscova a furnizat ajutor militar guvernului președintelui Bashar al-Assad și va continua să facă asta. Și un tribunal rus a decis că femeia pilot ucraineană Nadia Savchenko va rămâne în închisoare cel puțin încă 6 luni. Decizia a fost luată după reluarea audierilor preliminare în procesul intentat femeii pilot ucrainene, puse sub acuzare pentru difuzarea de informații care au dus la uciderea a 2 jurnaliști ruși. Nadia Savchenko respinge ferm acuzațiile și spune că a fost capturată de rebeli în Ucraina și duse forțat peste graniță în Rusia. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Într-un editorial pentru Ziarul Național, Petru Bogatu notează că duminică liderii platformei Da și-au dat rama pe față, recunoscând că vor alegeri anticipate în care se vor implica îmbrăcând forma unei formațiuni politice. Autorul crede că și-a spus cuvântul faptul că mai mulți protestatari se arătau decepționați de absența unei alternative politice pe dreapta. Totodată, continuă autorul, intențiile declarate ale lui Dodon și Renata Usatăi de a se alătura protestelor îi speriau pe manifestanți pro-europeni. De acum încolo, crede editorialistul, dispare liantul care unea oamenii cu opinii diferite în piață. Totodată, scrie Bogatu, platforma Da pierde monopolul asupra mulțimii, ceea ce îi șubrezește periculos pozițiile. Deschide.md publică un material semnat de columnistul Iulian Chifu. Autorul este de părere că legitimitatea mișcării protestatale din centrul capitalei poate fi anulată de componenta de revendicări radicale și nerealiste. În viziunea sa, protestatarii au venit cu pretenții extreme, citez, decurgând parcă din tabletele cu planificări strategice ale fostului lider comunist Mark Tkaciuk. Iulian Chifu susține că atunci când ieși din regulile democratice și când te situezi în afara legislației și a Constituției, riști să compromiți o mișcare altfel salutară de presiune civică asupra guvernului. De aceea, continuă autorul, o gândire pragmatică și civică trebuie să privească și spre finalitatea unei asemenea mișcări. Expertul Institutului pentru Studii de Securitate al UE, Nicu Popescu, declară într-un interviu pentru RFI că gradul de revoltă în rândul opiniei publice din Republica Moldova este foarte mare, însă riscurile unor alegeri anticipate sunt și mai mari. Popularitatea alternativei anti-europene în Republica Moldova este deja mai mare decât popularitatea guvernării, remarcă Nicu Popescu. Expertul consideră că în cazul anticipatelor, riscul că la putere ar veni niște forțe revanșarde este destul de mare. Asta pentru că, după cum spune Nicu Popescu, platforma Demnitatea și Adevăr nu este formată ca un partid funcțional.
Mulțumim, Tamara. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se discută zilele astea până la sațietate despre protestele organizate de platforma civică DA. Unii protestează în PMAN. Dorm nopțile acolo în corturi, vor debarcarea actualelor guvernanți cu prea multe păcate. Unii cheamă lumea la revoluție, vor pedepsirea imediată a celor care au furat banii din bănci. Alții privesc cu scepticism protestele și avertizează că debarcarea conducătorilor poate avea consecințe triste pentru Republică. Ai putea să zici că toată lumea e preocupată de protestele recente, că trăiește cu intensitate fiecare oră a protestelor. Ei bine, nu e chiar așa. Există suficienți oameni pe care deloc nu interesează deznodământul confruntării dintre conducători și protestatari. Oameni impasibili, convinși că viața lor de zi cu zi nu are nimic de a face cu lupta din PMAN. I-aș remarca însă nu pe acești oameni nepăsători, ci pe niște tineri, reprezentanți ai generației Facebook, pentru care protestele au devenit un fundal pentru selfie. Va se zică, vin din când în când în PMAN flăcăi chipeși și fete frumoase, care își aleg un loc strategic, așa ca să aibă în spate niște corturi, niște steaguri sau protestatari gesticulând emfatic. Apoi tinerii își scot din buzunare telefoanele mobile sofisticate și, zâmbind sau componându-și mutre șmechere, își fac un ditamai selfie. Ulterior, aceste selfie-uri apar pe rețelele de socializare, cu precizările de rigoare, de pildă, eu și Sveta la proteste, sau noi tot am trecut pe acolo, sau zdrobim orânduirea cea crudă și nedreaptă. Protestele pentru acești reprezentanți ai generației Facebook sunt un fel de show. Ce să spunem? Să fie sănătoși tinerii, sunt și aceștia niște viitori făuritori de țară și nu e exclus ca peste o vreme să se transforme ei înșiși într-un element al decorului bun pentru selfie-uri. Atunci, e drept, vor fi mai bătrâni, mai anemici, mai serioși decât sunt acum.
Problema refugiaților a declanșat pe internet o adevărată explozie a urii xenofobe. Atentatul fundamentalistului creștin de extremă dreapta, norvegianul Breivik, în iulie 2011, nu a venit pe neașteptate. Dacă s-ar fi acordat o atenție mai mare mesajelor islamofobe ale autoproclamatului Mesia și apărător al apusului postate pe internet, poate s-ar fi putut evita catastrofa care a zguduit lumea. Admiratorul lui Vlad Țepeș, Breivik, și-a expus teoriile și și-a exprimat simpatiile pentru alte grupuri radicale, între care și noua dreaptă din România, cu filiale în Republica Moldova, în Italia și Spania. Noua dreaptă este o grupare care în aceste zile, când problema refugiaților a devenit tema principală a politicienilor europeni, pledează într-un stil național populist pentru stabilirea invaziei musulmanilor. Nu e de mirare că unele persoane profită de situația actuală de criză, plasându-și mesajele urii în spațiul virtual, transformând libertatea ciberspațială într-o cutie de rezonanță a propagandei extremiste și a instigării rasiste. Alarmată de această explozie irațională a discursului urii, cancelara Angela Merkel a cerut în urmă cu câteva zile administratorilor unor rețele de socializare să nu mai admită postarea unor mesaje xenofobe. Constituția germană protejează dreptul la libera exprimare, Însă aceasta are și o limită când e vorba despre instigare rasistă sau xenofobă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
A fost jurnal de corespondent. Acum 7 și aproape 30 de minute am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Moderatorii emisiunii de astăzi este Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțăr și colegii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.